23. þingmaður Reykjavíkur kjördæmis suður, Sigríður Ingibjörg Ingadóttir.
Herra forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni ræðuna. Ég lögin númer 40 frá 1991 sem að verið er að breyta með þessu frumvarpi. Þau voru mjög vel unnin og greinagerðin, það er ákaflega gagnlegt að lesa greinagerðina með því frumvarpi. Og það voru, eins og ég hef nú sagt nokkrum sem ég hér í þessu samhengi, það var mikið fagnaðarefn og mikil tímamót þegar þau lög voru sett. Og þá var farið að horfa til, það var litið á það sem almenn réttindi að njóta félagsþjónustu og að það ætti að hjálpa fólki til sjálfsbjargar, mæta fólki þar sem því væri statt og að tryggja öllum mannlega reisn. Stéttafélag, og það er verið að breyta umhverfinu, þannig að þetta sé réttur þinn og það sé samfélaginu berið skylda til þess að tryggja fólki mannverðingu. Það sé ekki hægt að nýðast á fátæku fólki. Og félagsráðgjafafélagið segir til að tryggja félagslegt öryggi fjárhagsstöðuna telur félagið nauðsynlegt að tilgreina hér eitthvert lágmark til dæmis miðað við greiðslu almannatrygginga. Þetta er félagsráðgjafafélagið sem að þekkir auðvitað er búið að vera að vinna í þessu og veit alveg að það þarf að slá varnagla til þess að tryggja réttindi fólks. Félagsmálastjórar, þeir hafa áhyggjur af að það skorti stundum félagslegt innsæi hjá sveitastjórnarmönnum og í minni sveitafélögum geti einstaklingum verið erfiðar að fá aðstoð og þurfi ofta að flýja sveitafélög. Nú spyr ég þingmanni sem kemur úr minna sveitafélagin Reykjavík. Heldur hún að þessu ákvæði yrði beitt með öðrum hættu og það kunna verða erfiðara fyrir einstakling í minni samfélögum að lenda í mati og skilyrðingu. Það kunna verða harðara.